Spoštovani gospod predsednik Slovenskega kongresa, dr. Pleskovič, spoštovani magister Fili, spoštovana kolegica ministrica. Svetovni slovenski kongres že več kot 20 let skrbi za ohranjanje stikov med Slovenijo in Slovenci, ki živijo zunaj meja Slovenije v sosednjih državah, druge po svetu in v Evropi. Zato skrbijo tudi nekatere druge organizacije, vendar je značilno Svetovnega slovenskega kongresa navezovanje strokovnih stikov. Gospodarstveniki, znanstveniki, zdravniki in drugi se občasno srečujejo, izmenjujejo mnenja, se med seboj spoznavajo in postavljajo temelje za nadaljne stike in dolgotrajno sodelovanje. Prvič pa slovenski kongres, Svetovni slovenski kongres prireja srečanje slovenskih novinarjev. Ta konferenca slovenskih novinarjev iz sveta in Slovenije bo v času, ki za medije in novinarstvo ni enostaven. Pa ne mislim samo na to, kar se dogaja v Sloveniji, še večji izzivi pravzaprav prihajajo iz sveta. Namreč razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij in globalizacija vnašata vrsto sprememb v medijski prostor in spreminjata novinarski poklic. Dostop državljanov do informacij se je v zadnjih 20 letih zelo spremenil. Dostop do informacije je takojšen, saj ga omogočajo satelitski televizijski prenosi in svetovni splet, običajno takrat, ko dogodek še poteka. Gledalec torej ne opazuje ali bere o dogodku, ki se je nekoč v preteklosti zgodil, ampak neposredno sledi dogajanju, včasih tudi brez umestnikov. Dostop je interaktiven, saj na spletu, predvsem po družabnih omrežjih, tudi prejemnik informacije, državljan, lahko pove svoje mnenje, doda komentar, skratka prispeva k oblikovanju novice oziroma postajajo komentarji in reakcije znancev, prijateljev, del novice same. Dostop je pogosto neposreden. O dogodku poroča, piše ali govori ali tvita sam udeleženec. Če pa gre za posreden dostop, pa so postali vsi posredniki globalni. Vse manjši del svojega časa preživimo ob domačih in vse večji del ob tujih medijih. Vse te spremembe so spremenile poklic novinarja, ki je čedalje manj samo prinašalec informacij in sploh ni več edini komentator. Posledica tega je, da zanimanje za klasične medije in medijske formate upada in da še zlasti upadajo naklade tiskanih medijev, ki so se zaradi splošne gospodarske krize začele spoprijemati z velikimi finančnimi težavami. Vpliv teh sprememb, o katerih sem govoril, je bistveno večji od 10, 11, 12%, ki jih kriza morda dodatno nalaga slovenskim medijem. In k temu narop je treba vendarle povedati, da so mediji, predvsem izobraževalna, znanstvena, kulturna periodika, ki bi si zaslužili ničelno stopnjo DDV-ja. In so druga skrajnost, pogrošne vsebine, za katere ni nobenega razloga, da so obdavčene kaj manj od alkohola in cigaret. Konferenco Svetovnega slovenskega kongresa razumem kot priložnost, da preverimo, kje pravzaprav smo, glede na medijsko pokrivanje dejavnosti in prostora Slovencev v zamejstvu in po svetu in kako spremembe v medijskem prostoru na to oboje vplivajo. S stališča smeri toka informacij gre za dvoje. Gre za poročanje v Sloveniji o dogodkih v zamejstvu in drugič za poročanje o dogodkih v Sloveniji Slovencem iz zamejstva in sveta. Pri prvi nalogi tehnologija malo pomaga. Bojim se, da podcenjujemo dosežke naših rojakov in se z njimi premalo ukvarjamo, da se poročila omejujejo na težave, na uspehe pa pogosto pozabljajo. Predvsem na nekaterih področjih, ki niso iz področja kulture, torej na primer v športu. Večina Slovencev ne ve, da imamo tudi med zamejci svetovne prvake, da o dosežkih v znanosti in gospodarstvu niti ne govorimo. Pri drugi nalogi pa tehnologija lahko priskoči na pomoč. V tujini se da gledati slovenske televizijske programe, poslušati radio, brati časopise in spletne strani. Nadalje velja analizirati, zakaj nekateri Zakaj se nekateri slovenski novinari iz zamejstva in zdomstva uveljavijo v tujih medijih in dosegajo zavidljiva tudi vodilna mesta v globalni konkurenci, novinari iz Slovenije pa nekako ne morejo iz samozadostnosti slovenskega medijskega prostora. Vprašanje je, ali razlogi niso globi, morda v vzgoji in izobraževanju novinarjev, kjer se morda premalo vrednoti resnicoljubnost in nepristranskost kot dve temeljni načeli novinarstva. Nazadnje moramo preveriti, kako Republika Slovenija obravnava slovenske novinarje, ki živijo v zamejstvu in zdomstvu, kako vrednoti njihovo izobrazbo, ali jim omogoča enakovredno sodelovanje pri domačih razpisih za delovna mesta, kako je z razširjenostjo manjšinskih medijev v Sloveniji in slovenskih medijev v okoljih, v katerih živijo Slovenci zunaj meja Slovenije, skratka, ali res lahko govorimo o nekem skupnem slovenskem medijskem prostoru. To je le nekaj vprašanj. Konferenca, ki jo je pripravil Svetovni slovenski kongres, nam bo gotovo dala vrsto odgovorov, ki jih bomo lahko koristno uporabili pri pripravi oziroma spremembi zakonodaje. Ministrstvo, ki ga vodim, je poleg izobraževanja znanosti, kulture in športa odgovorno tudi za informacijsko družbo, tudi za medije, zato nas vaše želje in ocene še posebej zanimajo. Želimo, da se slovensko novinarstvo, tudi tisto zunaj meja Republike Slovenije, prilagaja razmeram in sledi sodobnim tokovom, ki so posledica informatizacije in globalizacije. Teh tokov se ne da ustaviti, lahko pa se vanje vključujemo in tako še učinkoviteje opravljamo poklic, ki ga mnogi med vami še vedno razumete kot poslanstvo. Saj Slovencem zunaj meja ne sporočate samo novic in komentarjev, ampak skrbite tudi za slovenski jezik, saj prispevate k ohranjanju slovenščine med rojaki, ki so raztreseni po svetu. Zato vam mora biti Slovenija še posebej hvaležna, in naša naloga v vladi je, da to hvaležnost v mejah možnega zapišemo tudi v slovensko zakonodajo in po potrebi v proračun. Hvala.